Hvordan går du fra å drive med uskyldige guttestreker til å ende opp med å sitte i Thailand og presse folk for penger med et nettverk som strekker seg over hele verden? I dag så skal vi endelig få besøk av vår drømmegjest. Vi skal nemlig snakke med en tidligere hacker. Du hører på Svindelpodden med meg, Ida Edholm, som er svindelekspert i Nordea, og Tore Løkster Hauge, som er blitt en nesten svindelekspert. Og sammen så snakker vi om alle de ulike måtene du kan bli forsøkt svindlet på, og gir tips og råd for hvordan du skal unngå å bli lurt. Velkommen, Marius, til oss.
Ja, tusen takk.
Vi synes det er veldig spennende å ha deg på besøk. Vi har jo veldig lenge hatt lyst til å snakke med noen som kjenner på en måte, dette miljøet fra innsiden. Og så er du her.
Jo, jeg vet ikke helt hva jeg skal svare på det, men jo takk.
Ja, men vi er jo veldig spent på å høre, hvordan begynte dette? Hvordan begynte du med hacking?
For meg så begynte det egentlig ganske tidlig. Jeg var sånn 6-7 år, tipper jeg, når faren min hadde PC hjemme, så viste han meg sånn små hacks på den PC-en. Og det fenget min interesse, og så etter det så har det bare bygget seg opp.
Ja, hvor gammel var du da du begynte med dette? Eller da denne datainteressen, hackinteressen startet?
Ja, det startet vel litt senere da jeg egentlig skjønte kanskje hva hacking var, men det begynte å lese litt bøker liksom forskjellig om, jeg leste om en person som hadde hacket trådløse nettet til naboen sin, for dette var tida der det begynte å bli trådløse nettet sånn, det var sånn 10-11 type rundt der, og det ville jeg også prøve, så da var det å finne ut hvordan man gjorde dette. Det var en interesse som fenget meg, for jeg har egentlig aldri passet inn i noen plass. Jeg ble skikkelig mobbet når jeg gikk på skolen og sånn, men dette her var min vei da, ut av det, å bare sitte hjemme og knote med forskjellige ting, hacke trådløsnettet til naboen, finne ut av ting og ting, hvordan man gjorde ting. Så jeg synes det var kjempegøy, ja, synes jeg.
Ja, men hvordan, så det startet som en litt mer sånn gutteinteresse?
Ja, det startet som en hobby, ja. For meg så startet en hobby, altså. Og så etter hvert så fikk vi jo internett hjemme og sånn, og da satt jeg på gutterommet mitt, og da begynte jeg egentlig å gjøre litt bøl og sånn, så fant jeg ut at, ok, greit, jeg kan sende denne fila til noen, og så kan de trykke på den, og så kan jeg få full kontroll over PC-en deres. Det er sånne ting som begynte som fenga meg, og det ga meg et utrolig kick hvis jeg klarte å sende den til dem, og de trykket på den filen, og så plutselig så hadde jeg full kontroll over deres PC, uten at de visste det, vel å merke. Mm. Ja, da husker jeg at jeg satt på sånne chatteforumer og alt mulig forumer, chattesider, alt mulig sånn som var den tiden, og så lurte jeg dem på MSN, og så fikk jeg disse folkene til å laste ned filer og sånn, og så tok jeg kontroll over PC-en dem, så jeg synes det var utrolig spennende og gøy.
Hvilket årstall er vi snakker om nå?
Nei, jeg er 36 nå, snakker vi om kanskje det var sånn 13-14 type,
ja.
Så begynner det å bli en god stund siden, jeg begynner å bli gammel.
Ja, jo, men det er litt sånn, ja, men...
Dette er jo før egentlig noen hadde hacking.
Ja,
ikke sant? Det er jo ikke noen som omtrent visste hva hacking var. Jeg husker at jeg dro til Oslo, måtte jeg dra. Det var et bibliotek, det var Blindern i Oslo, hadde noen sånne bøker og sånn om hacking, husker jeg.
Ikke sant.
Og det var ingenting som var på norsk eller sånn, så jeg måtte jo lære meg engelsk. Jeg ikke kunne det, og eneste grunn til det jeg lærte meg engelsk var på grunn av hacking, rett og slett. Ja.
Men er det sånn, men hvordan var det internettverden var på den tiden her?
98, 99, 2000, ja. Rundt der var egentlig da det begynte for meg for fullt da.
Ja, så det er jo liksom en helt annen, også en helt annen internettverden enn det er nå da.
Det er en helt annen internettverden det var nå, liksom ingen som surfer på mobil sånn som gjør dag, liksom selfie-tida, det var jo før det, ja.
Mm.
Men de første du begynte å hacke det, så det var folk som du møtte på nettforum, typ MSN?
Ja, MSN er jo sånn, jeg husker ikke i hodet akkurat nå hva alle disse chattesidene var, men jeg chatta egentlig med folk egentlig bare for å lure dem, bare for å sjekke.
Mm.
Sånn social engineering kalles det jo sånn, sånn egentlig tror jeg.
Ja.
Så bare få disse til å ta kontroll over PC-en der, så var det egentlig bare det, ja. Og så etter hvert så ble det dette over til bedrifter da, for jeg fant ut at man kunne ta bedriftsleder og sånn, så bare sendte jeg det en eller annen fil, en eller annen CV, en eller annen søknad der, så det så ut som det var en søknad for gjerne en søt dame eller sånn. Og så åpnet jeg den fila, og så hadde jeg kontroll over PC-en hjem, så la jeg bare igjen en notis eller endret bakgrunnen på PC-en eller sånn, så fikk sikkerheten din en jævla noob, eller jeg skrev et eller annet sånn da. Ja. Det ga meg alltid et kick.
Så i starten så var det egentlig bare det at du fikk tilgang til andres PC, og så gjorde du ikke noe mer, du bare sånn, la inn en liten beskjed på PC-en eller en bakgrunn eller
jeg gjorde ikke noe mer, nei, bare skiftet bakgrunn eller bare gjorde et eller annet, bare satt og så på hva de drev med.
Og det fikk du litt sånn kick av?
Jeg fikk utrolig kick av det her, det ga meg det ga meg så, så mye.
Ja.
Det må jo ha vært på den tiden også, eller det jo tilsynelatende, eller helt åpenbart også, veldig mange som trykker på linken nå også, meg selv inkludert, tydeligvis. Men på den tiden der, så kan det ikke ha vært noe bevissthet rundt det heller, så folk må jo bare ha gått på egentlig Dalmest også, jeg tror.
Ja, det var litt lettere før, ja. Ja. Så var det litt sånn at dette var jo tida før, for eksempel Windows hadde innebygd antivirus og sånn, så da var folk lastet jo ned gratis antivirus, og det var jo liksom, det var litt Texas da.
Ja.
Så det var litt lettere før, tror jeg, enn det, det er nå.
Ja, for hvordan fikk du tilgang, sendte du dem altså en fil som de skulle laste ned, eller var det en lenke, eller hvordan?
Ja, det var litt forskjellig av hva målet var, hvis det gjerne var gutter for eksempel, hvis jeg kan si det sånn, gjerne eldre herremenn og sånn, så er jeg bare sånn, hei, dette er hot dame bilder av meg, så lastet de med den bilen, så er det en sånn payload som vi kaller det da, som er bygd inn i den JPG-fila, og da fikk jeg reverse shell, som vi kaller det, til den PC-en.
Ja, wow. Men på et eller annet tidspunkt da, så må jo dette ha endret seg litt fra å bare være eller sånn guttestreker, som vi kanskje kan kalle det, til å bli litt mer seriøst.
Ja, det begynte jo, etter hvert så begynte jo politiet å fange litt sånn interesse i det her og sånn da, fordi ja, jeg begynte å bli litt sånn overmod og begynte å true bedrifter og litt sånn forskjellig, for jeg begynte å sende de e-post og sånn, så fikk sikkerheten en hvis ikke, så skal jeg ta dem med. Og det var ikke noe økonomisk inn i bildet, det var bare jeg som var litt sur inni meg, for jeg tenkte at faen, jeg er jo idiot et eller annet. Jeg tenkte ganske masse før da, om bedrifter, sånn, gjerne også litt større bedrifter også, sånn at dette her er sikkerhet, dere må på plass, for at dere spiller russisk roulette med dere selv, rett og slett. Så fant jeg ut at politiet var ikke så veldig glad i det, så jeg var egentlig ganske ofte inne til avhøret før. Ja. Fordi de sporet jo dette tilbake igjen til meg, for jeg brydde meg egentlig ikke så veldig om å skjule meg selv på den tiden. Så egentlig der det begynte at politiet begynte å bli etter meg, og da tenkte jeg at dette gidder ikke jeg, så da begynte jeg egentlig å dra utenlands da. Og da var jeg utlandet, og da gikk jeg tom for penger, og da ble det et økonomisk motiv.
Ja, ikke sant? Og da hadde du jo på en eller annen måte også blitt liksom trent opp i hva du kan få til, og ikke minst at hvis jeg ikke passer meg litt, så kommer noen etter meg også.
Ja, ja, ja. Det ble litt sånn, så da ble det liksom mer sånn at man gjemte seg bak VPN-er og litt forskjellig.
Ja. Men du stikker da til utlandet på et eller annet tidspunkt?
Ja, jeg stikker til utlandet på et eller annet tidspunkt, og der var det ganske lenge egentlig.
Ja.
Og der ble det et økonomisk motiv som sagt, og da begynte det å gå direkte på bedriftsledere, gjerne mellomstore små bedrifter.
Ja.
Fordi det som jeg fant ut ganske fort er at hvis du tok de små og mellomstore, så blir det ikke noen sånn kjempestore konsekvenser for det, fordi politiet de bryr seg ikke om det, ikke sant? Mens derimot, for eksempel hvis du hadde tatt ned en kjempestor bedrift i Norge, for eksempel, så hadde jo det fanget interesse med en gang, fordi det er sånn politiet, media og alt det der. Liksom.
Men hva var det du gjorde da? Var det såkalt altså, løsepengevirus for at de skulle betale deg penger, eller hva var det?
Nei, det var litt løsepengevirus. Jeg hadde en kompis som var veldig, veldig god, han er helt rå programmerer, så han programmerte ransomware for meg, som vi sendte ut.
Ja.
Men det var ikke så mye i det egentlig, fordi bedriftene de betalte uansett, fordi det jeg fant ut at jeg var ganske god på etterhvert, det er det også e-bom som vi kaller.
Kan du ikke fortelle hva det er?
E-bom, så det er sånn at vi sender så utrolig mange e-poster til serveren, at serveren enten kneler, eller så får du ikke lest noe annet e-post, fordi du mottar det er tusenvis av e-poster du mottar, så du må bare stenge ned, rett og slett.
Ja, så du overbelaster hele
systemet? Ja, overbelaster hele systemet med e-poster. Det fungerer ikke så veldig, veldig bra i dag hvis du har sånn OK-sikkerhet, for de vil bare sperre dette ut, men det er jo en stund siden.
Mm.
Og det deres angrep er egentlig det samme, egentlig, det er bare vi sender så mange pakker til en server at den kneler ned, rett og slett.
Men hvordan får du penger ut av dette?
Nei, jeg sendte de på, så sa jeg da at, vet du hva, klokka 12 i kveld så går nettbutikken deres ned, eller der går alt hos dere ned. Og så fikk jeg ikke noe svar. Så tok vi den ned, kanskje 10 minutter, kvarter eller sånn. Så skrev jeg nye på, så at det samme skjer klokka 1.
Mm.
Hvis ikke disse pengene kommer til denne kontoen i løpet av den tiden, så fortsatte vi bare sånn til de betalte.
Ikke sant? Dramatisk.
Okay. Ja, det høres jo litt dramatisk ut. Og som du sier, dette er kanskje mer altså på trusler, at dere har truet folk og selvfølgelig også fått tak i penger da, men ja.
Ja, det er på trusler, ja. Og så var det andre ting vi gjorde sammen med disse bedriftene, for eksempel sendte de for eksempel et eller annet som de trykte på, så fikk vi tillgång till PC:n dem, så alltså sände vi skärmbilder av PC:n dem så när de satt i möter för exempel eller såna typer av ting.
Exakt, för att visa att det är inte bara någon som
sender mail. Det är inte tull, det är real, det är real life scenario då. Så sände vi också för exempel så hade tagit Facebook dem så sände vi bilder av styckt och sida men vi sände bilder av barnen dem för exempel sånt ting.
Och då började det bli obehagligt.
Det började bli väldigt obehagligt för för de då. Men detta här vi gjorde inte detta för jag tror barnen är sån var inte det men det var bara att visa att vi är här.
Mm.
Det är knappt om du plötsligt har ett bild skjult på Instagram din för exempel bilda bröllopsbild av dig och kona så är det så kul att den hacker sender.
Nej, och det är ju ett extremt direkt det är en extremt direkt melding då att sända. Det är då känner folk att det är allvar. Och ja, jag ville bli ganska grejt stressad och liksom när jag känner att det här är inte bara någon som tuller runt men de har funnit bilder av mig och familjen min och ting jag inte hade lust att folk ska ha. Da.
Ja, alltså tog PC:n så hade de kanske en backup eller ett land som tog bilder av då och sände till dig på e-post.
Ja, så det här virker som det är ett ganska effektivt
Ja, det var väldigt väldigt effektivt.
Ja.
Väldigt. Men det var fortsatt, jeg vil ikke si at det var ikke så mange som betalte, men det var veldig effektivt da, måte å gjøre det på. Kanskje, jeg vet ikke om mange som egentlig betalte, det er ikke noe oversikt over, men, men da var det noen, de betalte bare for å holde oss unna.
Ja.
Men det som var dumt da, at da kommer vi jo bare tilbake senere.
Ja, ikke sant? Men det er jo noe vi ser i sin del generelt, at de som har blitt et offer, ofte får et, ja, liksom at de er et offer igjen da.
Ja, kan bli kontaktet på nytt.
Ja.
Men hvordan fant dere disse bedriftene? Altså, i hvor stor grad gjorde dere liksom research på forhånd, for eksempel? Ja,
det er masse research på forhånd.
Ja.
Er det så vi tok jo sånn mellomstore bedrifter, kanskje sånn 10 ansatte pluss, for hvis de er sånn små bedrifter, så har de ikke penger uansett.
Mm.
Nå var vi veldig mye på proff og sjekke rundt, veldig mye sosiale medier, veldig mye googling, sånne type ting. For eksempel på proff så kan man se overskuddet til bedriften, så det vi tenkte at denne bedriften har gått i overskudd på 10 millioner i fjor, da har de råd til å betale meg 100 000 nå.
Mm.
Ikke sant? Det var det vi, tenkte. Så er det veldig mange veier inn til en bedrift som folk ikke tenker over. Når vi drev med research så finner vi ut at folk er jo venner på sosiale medier også.
Mm.
De jobber sammen, de er venner på sosiale medier og sånne type ting. Og så gjerne, hvem er det disse er venner med på sosiale medier? Da? Ok, greit, de har kanskje mor, far, alt mulig. Så da begynner vi kanskje å gå etter mor og far først da, ikke sant? Så tar vi dem sin Facebook, dem sin e-post, så bruker vi dem sin igjen til å ta barna igjen som jobber i den bedriften da, så bygger man seg inn i en bedrift på den måten.
Ja.
Det sier også litt om hvor mye informasjon som er tilgjengelig.
Ja, det er helt sjukt, du vil ikke tro det, hva vi finner.
Ja.
Så hvis du for eksempel har en skjult Instagram-konto, og du tror den er skjult, så tro om igjen. Det er mange som laster opp bilder på Instagram for eksempel på en skjult konto og tror at det er skjult, men det er ikke det måter å komme rundt det på.
Ja, så man skal uansett være litt forsiktig med hva man deler om seg selv på nett. Ja, men det er
vi gjorde jo et bittelitt sånn forsøk på det i en tidlig episode hvor Ida skulle google og se hvor mye informasjon hun kunne finne om meg på ganske kort tid. Og det var ikke det bak noe lukkete ting og sånt, men det var jo det var ned til liksom, tatueringer liksom.
Ja, ja.
det er jo helt det er jo hver gang vi snakker om dette her på en måte, så var jeg jo mega angst og tenkte at nå må jeg hjem og bare slette absolutt alt.
Ja.
Men, ja.
Men du sier vi hacket, så dere var flere.
Ja, det var meg og min beste kompis.
Okay. Mm. Ja. Men hadde dere noen andre skal si, hjelpere rundt omkring i
verden,
eller hvordan var dere liksom organisert?
Ja, vi var ikke, jeg og han, vi satt jo i hvert vårt land til tider og sånn.
Mm.
Han i Tyskland, jeg i Thailand, eller vice versa og sånn. Men noen ganger så leide vi også inn andre folk, eller vi hjalp hverandre. Før så var det sånn at kanskje en hacker gjorde alt, men sånn er det ikke lenger. Vi leite etter for eksempel folk som var spesialister på å komme seg forbi spamfilter for eksempel. Mm. Vi ville inn i en bedrift, og så hadde vi kanskje prøvd å ta den bedriften 2-3 ganger, og så hadde jo research på at den brukte det og det spamfilter, sånn. Så gikk vi bare på et eller annet forum, så spurte vi, er det noen som vet hvordan man kommer seg rundt det, kan det hjelpe med det?
Mm.
Så deler vi profitten som kommer etterpå.
Mm.
Det er det mange som gjør.
Så det er lett å finne disse
personene? Ja, det er kjempe lett.
Ja.
Ja, det er jo prosjektstyring, da.
Ja, det er jo noen av disse organisasjonene, det er jo som en bedrift.
Ja, sant.
Men du snakker jo mye om at dere hacket bedrifter.
Ja.
Men gjorde dere også noe mot privatpersoner?
Ja, det gjorde vi litt grann. Men vi begynte å ha noen sånn stor privatperson for noen sånn stor penger og sånn. Da gikk det egentlig mer i phishing egentlig.
Ja. Hvordan gjorde dere det da?
Nei, vi kjøpte lister, eller tok lister, og skammet nett etter lister til norske, kjøpte lister av andre, og hva som helst egentlig.
Hvordan type lister var dette?
E-postlister da, til nordmenn.
Ok.
Og så for eksempel så sendte de at Netflix-kontoen din har gått ut, eller et eller annet sånt, eller Facebook-kontoen din har gått ut, eller masse sånt. Ja. Og så bare sendte vi dette ut, og folk trykket på dette, ga fra seg brukerne og passord. Så tok vi gjorde ikke noe mer med det. Jeg tror kompisen min, han tror han solgte Netflix-konto på eBay og sånn, tror jeg, hvis jeg ikke tar helt feil. Men jeg samlet disse, og så solgte jeg de på andre forumer og andre steder på dark web, da. Så var det sånn, kunne kanskje få 50 cent til en dollar for en Netflix-konto, kanskje 2-3 dollar for en Facebook-konto og sånne type ting.
Hvor stort vanta er det da? Eller hvor mye?
Ja, da selger man 500 kontor om gangen. Ja, sant, så tjener du $500 på det.
Ja, dessverre er det mange som lot seg lure.
Ja, det er mange som lot seg lure. Hvis jeg sier at det er sånn 30-40% av alle e-posten vi sendte ut, så var det noe som gav for at jeg bruker noen plass.
Ja, wow.
Det handler egentlig bare om å få den e-posten fram.
Ja, ikke sant? Men dere må jo ha brukt noen ulike programmer for å eksempel, lage den e-posten, for å få sendt den ut. Brukte kanskje spoofing-teknikker, som vi har snakket om her tidligere?
Ja, spoofing. Vi brukte litt spoofing, ja. Det gjorde vi. Ikke så veldig mye, fordi de e-postene, hvis du sender veldig mye spoofing til samme e-postserver, så vil de skjønne det til slutt, og da vil de blokkere det. Da er det ikke veldig mye bedre å ha god tid. Kjøpe et domene som ligner. For eksempel hvis det hadde vært ledig, så kunne jeg kjøpt nordea.nu.
Mm. Ja.
Jeg vet ikke om det er ledig, men kunne jeg kjøpt
ikke
det.
Ikke lenge.
Nei, ikke lenge, nei, men jeg kunne ha kjøpt det. Det er domene som ligner da, ikke sant?
Ja, så det er da liksom e-postadressen som det sendes fra, så den ser veldig like ut.
Ja, ikke sant? Bare kjøpt, la oss si nordea.nu da. Vi hadde kjøpt det. Kjøpt det nå, så hadde jeg bare lagt det ligge der. Jeg hadde satt opp e-postkontoen, kjøpt alt. Men vi må ikke ha det travelt. Har du det travelt, så blir du tatt med en gang. Bare latt det ligge der. Så hadde jeg begynt å sende sånne små e-poster til andre e-postkontor igjen, for å liksom få dette her kjent rundt omkring i systemet. Jeg vet ikke om dette stemmer, men det er bare noe jeg har fått inntrykk av selv når jeg har drevet med dette. Og sånn, og så plutselig så hadde jeg bare angrepet det. Pum! Og da, hvis den e-posten har vært i omløpet et år eller to eller sånn, så... For det er jo e-postsystemer som er der som ikke slipper igjen noen ting. For eksempel hvis du har registrert et domene, eller en internettadresse, eller e-post, eller hva det er, og den er for eksempel bare en uke gammel, eller sånn, så blir den stoppet i disse spamfilterne med en gang. Og derfor må man ha god tid, registrere det nå, og tenke at dette er et angrep som kommer om et år.
Ja, det er jo, ikke sant, for det er jo det som kanskje er hackerens, eller, ikke sant, fordel også. Det er jo en måte at man har mulighet til å sende ut ekstremt store mengder, og så kan man ha en god tid å la dette systemet jobbe for seg.
Ja, veldig mye tid. For sånn som hacking er ikke sånn som på film. Det er ikke. Det er bare på film, så er det så er jeg inne i systemet. Det er ikke helt sånn det foregår.
Nei, men inni hodet mitt, så er det sånn.
Ja. Inni mamma sitt også.
Ja. Som er sikkert på samme alder som meg.
Men, ok, så du forteller at du var i Thailand. Du og kompisen din jobbet sammen for å hacke bedrifter. Og dere tjente ganske mye penger. Hvor mye penger tjente dere cirka på dette?
Jeg har ikke noe overslag over hvor mye vi tjente egentlig, men hvis jeg sier 30-40-50 000 i uka, kanskje.
I uka? Det er ganske mye, da.
Det er ganske mye. Noen ganger mer, noen ganger mindre.
Ja.
Sånn type ting. Men problemet var egentlig, vi kunne ha fått mer, men problemet er bare å hvitevaske disse pengene.
Ja.
Ja, for det er vi også veldig interessert i. Vi vet jo at det brukes pengemulder, altså personer som får litt penger for å stille kontoen sin til disposisjon, som for å være liksom mellomledd. Kan du ikke fortelle litt om
det? Skal jeg fortelle hvordan vi gjorde det?
Ja, veldig gjerne.
Mest vanlige metoden var som pengemulder, som du var inne på. Da fant vi gjerne, unnskyld at jeg sier det, men da fant vi gjerne personer som hadde dårlig råd fra før. Så sa vi til dem at okay, du får 10% eller 20% av alle pengene som kommer via din konto. Gjerne også ungdommer også, som er interessert i raske penger. 17-18-åringer som akkurat har fått bankkonto og sånn. Og så fikk vi de til å sende disse pengene til en kontaktperson jeg hadde i Kenya. Gjerne via Western Union eller sånne type tjenester. så tog han de pengarna ut för det är det jag digger med Kenya att du trenger ikke någon legitimation ingenting för att hämta dessa pengar ut ens du trenger är liksom bara en kodesnutt. Ja. Kan att det har blivit förändrat nu för det är någon år sedan jag drev med här.
Ja.
Tog han de pengarna ut och så satte han dem in i sån Bitcoin automater som hade har i Nairobi och sån. Sände de inte i Bitcoin men i Monero som är väldigt väldigt vanskelig att spore. Och så sände han till mig i Thailand så växlade jag det från Monero till Bitcoin. Och så tog jag det ut i cash.
Okej, okay, så hvis dere da, ikke sant, sendte en e-post eller hackte en bedrift, så fick dere den
bedriften cirka.
Ja. Till att överföra pengar till då ett pengemulder. Ja. Var de norske?
Det var norske. Ja.
Norske pengemulder. Och hur fant dere de? Du säger att dere fant ungdomar eller pengar som hade dåliga råd.
Ja, någon gång så var vi bara ärliga och bara skrev jag trenger sånn, for eksempel på noen norske forumer og sånn. Ja. Mens noen ganger så lurte vi det bare. Vi skrev da at vet du hva, har jeg en jobb til deg. Ikke sant?
Ja.
Så her en jobb, det bare en eller annen bullshit-jobb, hva som helst egentlig. Så trodde de det at de jobbet for oss, og så bare, oi, fysøren, vet du hva, her gikk det litt mye penger inn på kontoen din. Kan ikke du overføre noe av det tilbake til oss?
Altså det var en feil, liksom?
Det var en feil, for eksempel, da.
Ja.
Enten det eller så sa vi som husker igjen vi hadde at vi ville at noen skal teste og kjøpe bitcoin for oss
ja.
Så overførte bedriftet 40-50 tusen til den kontoen, ikke sant? Og så skyndte vi oss å få dem inn på den bitcoin-greia, og så fikk vi dem til å sende bitcoin fra den til en adresse vi hadde og så vasket vi disse pengene rundt omkring, ja.
Så disse personene da som ble brukt som pengemulder, noen av de visste hva de drev med.
Og noen visste ikke.
Og visste ikke.
Nei.
Og så overfører de da til en person i Kenya?
Ja, eller Kenya, eller vi hadde flere forskjellige folk da, som flere tok dem mot disse pengene. Mm.
Og så ble de ført videre ned i kryptoverden.
Ja. Fordi jeg har fått inntrykk av, unnskyld norsk politi, men jeg har fått inntrykk av det så fort det begynner å bli kryptogreier inne i bildet, så detter dere av.
Ja, ikke sant? Så det var litt sånn safe å få dine krypto?
Ja, det er safe, ja. Men det er mulig å spore det også, det er det jo.
Men og da, hvordan fikk dere det ut da? Da brukte dere det som kryptovaluta, eller?
Nei, vi vekslet det fra kryptovaluta til, til cash da.
Det er jo en ganske sånn svær operasjon da, så det er jo en del ledd.
Det er masse ledd,
ja.
I starten så vidte vi ikke så mye egentlig, det var bare rett fra den konto til min konto og sånn.
Ja.
Få ikke lov å ha konto i DNB, blant annet. Men uansett, så altså, måtte man finne måter å vite hva det er. Det handler om å være kreativ.
Mm.
Og er det noe som er gærent med hjernen min, så er det å være kreativ og lure folk. Jeg kan ikke noe for det, men jeg tenker det hele tiden.
Ja. Prøver å finne måter å...
Jeg prøver alltid å finne måter å lure systemet på. Det er folk som kommer til meg og sier sånn, vet du hva, jeg har lyst til å bo i det og det landet. Kan du få norske myndigheter til å tro at jeg bor i det landet? Jeg har ikke noe problem i det hele tatt.
Wow. Og ser du på det da som et mer sånn kick som du snakket om litt innledning?
Ja, det er kick for meg, ja. Jeg må skjerpe meg med disse kickene.
Ja, du finner en hobby.
Ja, men jeg har en hobby da, men, men jeg vet ikke hva det er med hjernen min, jeg tenker alltid på det hele tiden.
Ja.
For eksempel hvis du er ute og går og sånn, folk tenker ikke så mye, men jeg tenker alltid sånn, hvis jeg er på en Rema 1000 for eksempel, så tenker jeg alltid sånn, ok, greit, det kassasystemet er sånn, det skal jeg klare å... Ja. Jeg klarer å lure på en eller annen måte.
Men det er, men det ligger jo kanskje litt i den der hackings eller at det er litt av den hackeren i det da, hele tiden da, som alltid vil prøve å komme seg inn steder, eller komme, ja.
Ja, jeg vet ikke hvorfor. Ja. Kanskje det er noen psykolog ut der som kan svare meg på det.
Men det er litt fascinert over, er jo den der, at det virker jo som i dette økosystemet da, av liksom pengemulddyr og sånne ting, så må det være folk som... Du sier at det er ikke fattige folk, kanskje folk som trenger som trenger pengene. Og det, da sitter jeg og tenker sånn, ja, men da kommer jo dette her kommer til å være noe som kommer til å opprettholde seg ganske lenge da. Fordi hvis det er masse mennesker der ute som ser på dette som en inntektskilde og som kan veie på en måte fordelen og ulempen da, og tenker at ja, dette er jo risiko, men jeg tjener penger jeg får spist, liksom.
Vi hadde masse pengemulder, og jeg tror det var kanskje en av de som ble tatt.
Mm.
Som fikk noen konsekvenser for det, da. Vi hadde mange også. Jeg har ikke noe tall på det, men det var bare en som fikk konsekvenser for det, da. Men hun visste det fra før, altså, gang at hun sa at hun visste det.
Ja.
Ja, de ser at det lav risiko da, for mm. å bli tatt, mm. og mulighet for å tjene en del penger. Mm. Men hvor gammel var du da du bodde i Thailand, for eksempel? Eller hadde dere holdt på liksom for fullt?
Nei, det var holdt på for fullt da, var sånn 18-19 type.
Ja, så du var fortsatt ganske ung?
Jeg var ganske ung.
Ja.
Satt på gutterommet mitt, jeg tror ikke mamma helt, unnskyld mamma, men jeg tror ikke det helt fant, visste hva som foregikk egentlig.
Nei.
Så har det bare vokst det seg bare opp, og så vi hadde en ganske passe stor organisasjon etter hvert, da jeg og min beste kompis og flere andre vi kjenner som jeg, som jeg fortsatt har smålig kontakt med.
Ja. Ja. Hvor mange var dere i dette nettverket?
Ja, det er 6-7 stykker, typ, ja, fra ja. Hele verden. Ukraina, Thailand, Brasil, blant annet, USA. Mm. Så det sånn, det jo folk jeg stoler blindt på, som jeg aldri har sett ansiktet på, egentlig. Hvorfor ja, er en av de har jeg sett, da. Ja. Vi har bodd sammen og sånn.
Men på et eller annet tidspunkt så velger du da å reise tilbake til Norge?
Ja, da velger jeg å reise tilbake til Norge, og da tenkte jeg det at, vet du hva, nå står politiet og venter på meg på Gardermoen, det var det jeg hadde.
Ja, du tenkte det?
Jeg tenkte det. Ja. Men det skjedde ikke noe sånn, det skjedde egentlig ingenting. Men så begynte jeg å jobbe litt og sånn, ja, for en bedrift på Hamar, og så tenkte jeg, jeg kan ikke gi meg med det hacking-greiene, det var jo så gøy, så jeg begynte å hacke litt hjemme og sånn også, men... ja, for å gjøre en lang historie veldig kort, så fant jeg han ut av det, han, sjefen, så han ga meg sparken. Og så, ja. Og så, ja, og så vi kom politiet til slutt da.
Ja,
og så fikk jeg straff for det, ja.
Hvordan var det? Men, hvordan er det når politiet kommer? Er det som ringer på liksom?
Nei, det var ikke noe sånn spesielt dramatisk.
Ikke noe som krapulerte ned fra et helikopter?
Nei, det var ikke noe sånn, nå stormer jeg ikke inn. Det var ikke noe sånn kjempedramatisk. Ja. Sånn.
Hvordan var den følelsen da? Å bli liksom, eller en ting er selvfølgelig at du, det er jo kjipt ut å bli den tatt, selvfølgelig, og med alt det innebærer av konsekvenser, men hvordan var det for hackeren i deg?
Jeg ga faen, rett og slett.
Ja.
Jeg brydde meg ikke om det når jeg ble tatt.
Ok.
Jeg ga faen, unnskyld. Men
det virker som du har ventet litt på det, eller
jeg ventet litt på det egentlig, men jeg ga egentlig totalt faen der og da. Ikke så dramatisk og sånn, så politiet, de var greie og stille, ikke noe negativt å si om de egentlig, men så ble det straff, og så satt jeg i fengsel, og hadde det ikke så veldig, det var ikke så veldig morsomt egentlig.
Hvor lenge, hva var det du ble dømt for?
Politiet var ikke så veldig opptatt av den hackingen og sånn, det var ikke dommeren heller egentlig, det var ikke opptatt av dem. For meg så egentlig det, var egentlig det mer alvorlig, men de var mer opptatt av de truslene som hadde blitt gjort.
Trusselene til disse bedriftslederne?
Ja, til bedriftslederne. Det var det de var mer opptatt av. Det var det jeg fikk straff for.
Det var det du fikk straff for. Og hvor lenge satt du i fengsel?
Tre måneder.
Ja.
Så fikk jeg litt redusert straff, og så var det litt hjemme med fotlenker og litt forskjellig.
Ja, men måtte du betale noe eller tilbake?
Ja, jeg måtte betale erstatning til noen av disse bedriftene.
Ja.
Og det som jeg vil bare si, da, legge til, at jeg har ringt alle bedriftene jeg husker jeg har hacket. Jeg har ringt de og bedt om unnskyldning, alle sammen.
Ja, det er jo...
Alle har tatt dem godt mot, bortsett fra noen som har bedt meg reise til helvete. Jeg tenker det er helt greit.
Mm.
Så er det en som har møtt opp på døra mi og gitt meg en på trynet. Det tenker jeg også er helt greit. Det er helt greit.
Ja, det er jo konsekvensen kanskje, da. Man må være fullt ut på det.
Helt greit. Han skal på tannet mitt og enda.
Ja,
jeg bedt om alle unnskyldning, alle sammen som husker i hvert fall.
Ja.
Noen tar det med godt mot, og noen sa faktisk til meg at de lærte masse av det også.
Ja.
Men tenkte du noe på disse bedriftslederne da du holdt på med hackingen, eller var det noe som kom liksom i etterkant?
Det kom i etterkant, når jeg begynte å få litt samvittighet og sånn.
Og når var det den begynte å dukke opp?
Det kom etter jeg passerte 32, 33 og 30 eller sånn.
Ja.
Takk kjæresten min for det litt også.
Var det etter du satt i fengsel? Eller?
Ja, vi har vært kjærester ganske lenge. Jeg vil takke henne litt for det, fordi før, hvis du hadde møtt meg for 10 år siden, så hadde jeg ikke hatt noen samvittighet for noen ting, egentlig. Jeg ga F i alt og alle, det er kun én ting jeg tenkte på, og det var å nå det målet jeg hadde bygd opp i mitt eget hode. Da. For jeg har et litt stort problem, hvis jeg ser for meg en bedrift, så tenker jeg at den bedriften den skal komme inn, og da bruker jeg gjerne kanskje et år eller to på komme meg inn I den bedriften, ta koste hva det koste vil.
Ja. Ja, det jo det både skummelt imponerende. Men, nei, så du på et eller annet tidspunkt der, så merker du at dette kan ikke holde på med det, sånn kan ikke tenke.
Nei, jeg tenkte på det etter hvert, det liksom familiegjøre.
Ja, hvordan denne kjennelsen at du, det sånn, det en gradvis ting, eller det at du plutselig en dag så var det sånn, nå må jeg skjerpe meg?
Det skjedde litt sånn gradvis, egentlig. Ja. Så var det sånn, takket være gamle sjefen min og sånn.
Ja.
Han... Vi snakket litt med han og sånn, og da begynte jeg å tenke litt, og så tenkte jeg litt på at dette livet jeg har lyst til å leve resten av livet, for jeg begynte å se hvordan andre levde og sånn.
Mm.
Folk kjøper seg hus, familie, barn, alt det her. Har en normal 8-4 jobb og
trives.
Ja, dessverre.
Det dessverre sånn det.
Men ja, nei, jeg begynte å få litt dårlig samvittighet for ting jeg hadde gjort og sånn, og så satt jeg hjemme og så tenkte jeg at, vet du hva, dette gidder jeg ikke mer. Og så fikk jeg sonet jeg straffen min, og da tenkte jeg egentlig at jeg skal aldri røre en PC igjen. Men problemet jo at hvis ikke folk hører det eller skjønner det, så jeg autistisk, så for meg så det er ikke noe annet.
Mm.
Det ikke noe annet som teller for meg, det kun det som teller da. Social engineering det jeg synes gøy, det det jeg liker å drive med og sånn. Så tenkte jeg, nei, vet du hva, det gidder jeg ikke. Og så tenkte jeg at jeg må jo gjøre et eller annet.
Ja.
Og så da kom det en bedrift der lurte om jeg hadde lyst til å jobbe for dem, og så her jobber jeg for dem nå.
For du sitter jo her med en genser hvor det står etisk hacker.
Ja, det stemmer.
Så det liksom titlen din I dag?
Ja, det titlen min I dag, ja.
Hva vil det si å være en etisk hacker?
Etisk hacker vil si at man gjør det stort sett det samme som en hacker, bare at du har lov til å drive med det du driver med. For eksempel kommer en bedrift og så sier sånn at kan du... teste sikkerheten vår eller sånn så gjør man det, man har fått tillatelse til å hacke da, hvis jeg kan si det sånn.
Ja, ikke sant? Så du hacker, som på en måte din store interesse,
ja.
Men du gjør det lovlig.
Jeg gjør det lovlig, ja.
For å hjelpe bedrifter. Ja. Jeg må jo si at jeg synes det ganske flott da, når vi sitter her og hører om på en måte den historien du har hatt, at du har klart å snu livet ditt rundt og har den samvittigheten, og faktisk nå bruker den de egenskapene du har til noe positivt. Hva føler du selv om den endringen du har gjort I livet?
Jeg har ikke tenkt så mye på det, men jeg hører andre sier til meg at det er bra. Da.
Mm.
Så om meg selv, så jeg føler meg bedre nå også.
Ja.
Ja.
Det gjør jeg.
Ja.
Så håper jeg at hvis det sånn, for eksempel en podcast her, da, hvis det hjelper en person til å tenke sammen, for eksempel, så tenker jeg at jeg kan bøte litt på det jeg har gjort før da.
Ja, for det jo også veldig, vi jo veldig glad for at du har lyst til å komme hit I dag og fortelle historien din, og det sa du jo også, at du mener det veldig viktig med dette, med opplysning og bevisstgjøring.
Ja, det veldig viktig.
Hvorfor tenker du det viktig?
Jeg tenker det viktig så folk ikke blir lurt der, rett og slett.
Ja.
Fordi, jeg kan bare si det sånn, folk de bekymrer seg så mye I dag, som jeg har sett, I hvert fall siste kanskje år og sånn, bekymrer seg for AI og teknologi og alt det her. Ikke bekymre dere for det, fordi det dere må bekymre dere for den klassiske phishing-e-posten. Det det som svindler flest folk fortsatt.
Ikke sant?
Mm.
Ja.
Hvorfor tror du det sånn?
Det den enkleste veien, da.
Ja.
Ja.
Det det som billigst, på en måte.
Det det som billigst, og så når du jo veldig mange. Du kan jo nå hundrevis, hvis ikke hundretusenvis I løpet av bare noen minutter.
Ja, ikke sant? Så man trenger egentlig ikke å bruke AI for å...
Nei, det trenger ikke det.
Nei. Ok, men det jo litt greit å vite. Og det jo denne, ikke sant, du sier social engineering, men det den sosiale manipulasjonen som vi har snakket om, hvor man manipulerer folk.
Ja, så, men det jeg synes også social engineering så gøy. Sånn som vi holdt på sånn, det var sånn, du kunne for eksempel bare ta det jo, at hvordan vet du hvordan sikkerhet en bedrift bruker? Du vet jo ikke det før du skal angripe den, ikke sant?
Mm.
Tar du opp telefonen, så ringer du dem, og så spør du sånn, hei, mitt navn Marius, jeg ringer fra TNS Gallup. Lurt på hvordan sikkerhet dere bruker. Så legger han ut I vi og det breie, fordi det beste folk I Norge vet, spesielt bedriftssjefer og sånn, å snakke om seg selv. Det fant jeg fort ut. Det det beste de vet. Så snakker de om seg selv. Snakker de om vi og breie, om hvor mange ansatte de har, og hvem som flink og ikke flink. Og sånn. Det mange som gjør det. Og så sier sånn, vet du, det sekretæren, vi trykker på alt, du. Ok, greit. Takk skal du ha. Ikke sant?
Ja.
Da har du en vei inn, bare ved hjelp av en telefonsamtale, så det bare å gjøre research.
Mm.
Og en annen ting som også jeg gjorde veldig mye research på, som jeg bare lyst til å ta, hvis det bedriftsledere som hører på, ikke legge ut sensitive opplysninger når dere søker etter folk. jobbutlysningene deres på Finn og NAV og sånn.
Ja, for det også en vei innsåg, liksom. Det informasjon, liksom. Ja.
Ja, for ja. Folk tenker ikke over det. Jeg har sett store kommuner i Norge, blant annet, legge ut sånn at vi trenger folk til, til for eksempel å oppdage IT-sikkerhet, så legger de ut alt mulig, hvordan endepunktsikkerhet du bruker, navnet på brand, de legger ut all informasjon om sin sikkerhet i den jobbutlysningen, hva de har, og det snacks. Fordi da kan jeg sette opp en lab hjemme med det samme, så angriper jeg det på den måten.
Ja, og det jo, ja, det jo, dette jo sånn, jeg tenker da, når du forteller det, så jo, dette vi jo vår egen verste fiender her da, på en måte, at vi naive, og vi har ikke nok kunnskap, og at man da må øke kunnskapsnivået. Det vi som må gjøre det, fordi det vil være folk som har lyst til å utnytte det, og det enkelt, og det vil også være pengemuldyr, og det vil jo være, hvis ikke det deg da, så er det andre. Og det eneste måten å stoppe det på, at vi lager dette nettet vårt sikkert da.
Mm. Ja, fordi for meg da, og jeg vet også for min kompis også, er at samle informasjon av halve jobben, og mindre informasjon du klarer å finne egentlig, jo bedre er det.
Yeah.
For en smart IT-fyr i gang så sa til meg at det handler om å ikke være det eplet som nederst på treet, som lettest å plukke.
Ja, ikke sant,
lavtengende frukt på treet. Hvis du klarer å unngå det, så er det mye gjort, egentlig.
Ja, fordi den frukten som plukkes der er jo phishing-frukten.
Phishing-frukten, ja. Så det jeg pleier å si til folk, folk spør meg alt sånn, hva skal vi gjøre? Så jeg pleier å bare si opplæring, og det er eneste som gjelder.
Ikke sant? Ja.
Det spiller ingen rolle hvordan sikkerhetssystemer bedriften kjøper. Det spiller ingen rolle.
Ja.
Kommer det en person som er god nok i social engineering, så lurer han det systemet uansett. Du kan tenke på at det spiller ingen rolle hvordan rapport du leser, så er det alltid, det vet sikkert det bedre også, men det er sikkert 90-100% av alle vellykket hackerangrep er på grunn av menneskelig feil.
Ja.
Sant? Det er litt det vi ofte pleier å si, at menneskene er jo på en måte den største svakheten, men også det beste forsvaret.
Ja, det er det. Det er liksom bare, det er mellom hendene dine og skjermen egentlig, som er...
Vi vet jo hvor lett selv det er at man får en e-post, og så sitter du og egentlig holder på med noe annet og skal prøve å multitaske litt.
For jeg pleier også alltid å si til folk, det er mange som sier til meg sånn at vi blir aldri lurt, vi.
Nei,
greit at du har den tankegangen, men alle blir lurt. Det handler bare om å treffe den personen med rett ting til rett tid. Det gjelder også alle vi tre som sitter i det rommet her også.
Ja.
Sånn, hvis du treffer med rett ting til rett tid, så blir du lurt.
Mener du fortsatt at man bør ha totrinn?
Ja, absolutt.
Ok, for det gjør det vanskeligere.
Det gjør det vanskeligere, ja. Altså, det som er bra med totrinn er for eksempel datalekkasje, for eksempel. Da.
Ja. Ok, hvordan da?
For eksempel hvis du da sier Facebook har en datalekkasje, at alle brukerne og passordene deres har blitt lekket.
Ja.
Så det brukte jeg veldig mye forresten, datalekkasjer, veldig bra greie. Men, så da har jeg passordet ditt, men da kommer jeg ikke noe videre.
Nei, ikke sant. Ok, så vi skal fortsette å bruke totrinn?
Ja, for all del. Må bruke totrinn, men det som poenget mitt var det at du, selv om du har totrinn, så må du passe på hvor du surfer.
Ja.
Mm. Mitt beste tips til folk er egentlig å følge med på hvor du surfer, og følge med på hva man trykker på.
Mm.
For nå så er det sånn at det popper opp så mye rart når du surfer rundt på internett, tillater cookies, tillater ditt, tillater datt. Men for eksempel det jeg kan gjøre, det jeg kan sende deg til en nettside, og så trykker du tillatt på den, så tar jeg bilder av deg med telefonen, for eksempel.
Yeah.
Ikke sant? Yeah. Sånne type ting da, bare at du trykker tillatt på en ting som popper opp, så kan jeg få tilgang til kamera på telefonen din da. Det er ikke helt tilgang til det hele tiden, men jeg tar bare et bilde av det da.
Men alt det viser jo bare, ikke sant, hvor utrolig sårbare vi er. Det er jo, man må være mistenksom for absolutt alt da.
At du må være oppmerksom på hvor du surfer på nett, det er mitt beste tips. Følg med på internettadressen, det er sånn du står øverst, URL-adressen i internettadressen der du surfer da. Passe på at du faktisk surfer på vg.no og sånn.
Ja.
Jeg vet det er veldig vanskelig for mange det her, men det finnes gratis kurs der ute som du kan ta. YouTube er vennen din her, Google er vennen din her.
Ja.
Det er mitt beste tips.
Jeg merker at jeg får et sånn veldig behov da, for å sitte rundt middagsbord i dag og kjøre på med en av mine veldig mange formaninger for barna. Jeg kjører på en monolog hvor jeg snakker på innen utpust om dette. Ja.
Fordi barn også tror at de er de er udødelige, fordi de tenker ikke konsekvenser.
Ja. Mm. De, er jo, sant, de har jo telefoner, iPader.
Det er så utrolig mange ungdommer som kontakter meg. Jeg holder en god del foredrag på Katta på Hamar.
Ja.
For de ungdommen der, og etterpå så er det mange som kommer bort, eller etterpå som kanskje TikTok-en dem har blitt hacket, eller Snapchat-en dem har blitt hacket, eller et eller annet. Og de tror jo selv at de bare har blitt hacket ut av det blå.
Ja.
Men det her stemmer jo ikke, for de må jo ha trykket på noen ting.
Ja, for det er jo også noe vi har snakket en del om, dette med at man må faktisk gjøre noe, aktivt gjøre noe selv.
Ja, hvis det ikke har vært en datalekkasje, som vi var inne på før, for eksempel, la oss si at Facebook har hacket, og så ligger brukerne og passordene klart opp på nett, så vil hackere utnytte seg dem en gang. Men der vil det to trinn beskytte deg, men det er som regel et eller annet fysisk som folk har gjort,
ja.
Ja. Så...
Ja, hva skal vi si nå, Tore?
Nei, det blir jo, luften går litt ut med det, fordi det er jo, det er så vanskelig å beskytte seg helt da, for det er så mye sånn, når du lever livet ditt, og det er så mye greier å forholde seg til hele tiden, og så sitter det noen og målrettet oppdager deg, nei, og liksom angriper deg, og som har god tid, og som har ressurser, som er standhaftig på en måte og det er mange av dere eller ikke dere kanskje nå er jeg litt utferdig men det er jo veldig mange som holder på med dette her åpenbart også så det er jo
og det er store penger å tjene og ganske lav risiko for å bli tatt har vi jo skjedd
nå så man tenker på sånn når jeg begynte så var det ingenting da måtte jeg lage alt dette selv men nå kan du jo bare gå på nett og bare google så finner du jo falske Facebook-sider som du bare kan sende rundt og det er jo faktisk også du kan jo kjøpe ransomware i dag. Du kan jo bare gå på nettsiden og bare kjøpe det ransomware, så garanterer de at det ransomware kommer gjennom alle mulige beskyttelser som finnes.
Også, så det er en sånn løsepenge-greier?
Ja, det er en sånn løsepenge-virus, ja, som du bare leier av hackerne, og så deler du profit. Kanskje hackeren får 20%, og du får 80% av overskuddet. Det er, jo, det er jo masse sånne butikker der ute.
Ja. Nei, da er det jo bare en holdningsgreie, da, som er, og igjen, og at vi må være bevisste, som er superviktig. Da, må vi jo, da er det jo supert at vi har sånne etiske hackere, og ikke minst svindeleksperter, og folk som nesten er svindeleksperter. Som
ikke sant? Ja, men Marius, jeg tror vi bare må si tusen takk for at du hadde lyst til å komme hit og fortelle din historie.
Takk for at jeg vil komme.
Og ikke minst så har vi jo fått ganske mange bra tips da, til hva vi kan gjøre for å beskytte oss enda mer. Du har hørt på Svindelpodden, en podcast fra Nordea. Husk å følge oss der du hører på podcast, så får du beskjed når en ny episode slippes. Og hvis du ønsker å vite mer om svindel, så kan du sjekke ut våre hjemmesider på nordea.no/sikkerhet.